Quae tandem abutere, Catilina, patientia nostra, quam diu etiam furor iste tuus nos eludet, quem ad finem sese frenata iactabit audacia, nihil ne te nocturnum praesidium palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil horum ora vultusque moverunt. Patere tua concilia non sentis?